Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora. Imamo veliko zadovoljstvo da posredstvom telefonskih linija ugostimo mladog filmskog i televizijskog reditelja iz Beograda, gospodinu Nikolu Đakovca, koji je nedavno objavio jedan veoma interesantan tekst na sajtu Teologija.net pod nazivom Kamera na pragu crkve, koji se bavi detaljnijim odnosom televizije i filma i crkve, odnosno liturgije. Nikola, evo, pomaže Bog i dobrodošli na talas radija Svetigor.
Bog pomogao i hvala vam što ste me pozvali ovdje.
Živimo u vremenu koje se može nazvati posttelevizijskim, ali dalje televizija ima zaista velik, ako ne i najveći uticaj na ljude, i nekako čini se da je prisustvo crkve posredstvom televizijskih signala nešto što je neophodnost. Evo, ovaj naš radio to čini na radijskim frekvencijama. Kako vi gledate na odnos između televizije i crkve?
Dobro, dakle, mi zaista živimo u vremenu brzih i veoma dostupnih informacija i jeste, televizija igra jako bitnu ulogu u tome, sada već internet možda i veću, ali televizija i dalje predstavlja jedan virtualni svet u kojem svi mi učestvujemo. E sad, televizija, dakle, ulazi u crkvu, često sa namerom da snimi i predstavi liturgiju, da pusti prenos uživo i tako dalje, i ona ima jedan prilično čudan odnos sa liturgijom. S jedne strane, televizija sebe pokušava da opravda tamo na liturgiji kao jedna nužnost. Ona je deo te tehnološke revolucije, munjevito je ušlo u sve naše živote i hteli mi to ili ne, ona predstavlja sastavni deo našeg života. I ako bi izbacivanje televizije iz crkve bi tu bilo štetno, u tom smislu da bi to uticalo na marginalizaciju crkve, vernici bi bili otuđeni čak i više nego što bivaju, i eto, to čini se da nije pretjerano dobra stvar, mada to je samo način na koji televizija može da se opravda. Ono što televiziju sad stavlja u nezgodnu situaciju i zašto je njeno prisustvo u crkvi tako upitno, jeste to što televizijska gramatika, to jest jezik televizija, predstavlja jedan prilično zatvoreni sistem. On je utemeljen na potrebi da se informacije brzo prenesu, da budu dostupne što veće količini ljudi, onima koji ne žele da misle, došli su sa posla itd. I takav zatvoren sistem brzine i jednostavnosti nije dovoljno sposoban da obuhvati bilo kakav doživljaj, lično iskustvo, a posebno ne lično iskustvo Boga koje je prisutno na svetu liturgije.
Može li se smatrati problematičnim prisustvo kamera na liturgiji, koliko je uopšte moguće prenijeti to mistično iskustvo liturgije posredstvom televizijskih signala?
Pa, mistično iskustvo u potpunosti nestaje. Dakle, televizija može doživljaj pretvori u događaj u suštini. I generalno lično iskustvo nestaje kada televizija predstavlja bilo kakvu manifestaciju, na primjer neki koncert, tako nešto, a kad je u pitanju nešto poput svete liturgije, tu se to najviše primećuje, da nema doživljaja, nego mi vidimo samo niz scena, sveštenstvo, narod, postoje neke vrste aktera, i u tom smislu sva mistika nestaje. Ono što televizija to možda može da uradi jeste da prosto predstavi otprilike kakva je bila atmosfera tamo, da li nije bilo nekog incidenta, da prikaže, na primjer, govor sveštenika i da to ljudi mogu da čuju. U principu sva mističnost nestaje, i ono što možda predstavlja veliki problem jeste da ljudi u svojoj lenjosti zapravo počnu da veruju da prisustvuju liturgiji tako što gledaju na televiziji. Kada ljudi ne bi bili toliko povodljivi, kad mi ne bismo bili prosto takvi, onda to i ne bi bio toliki problem, ali ovako jeste. Po mom mišljenju, najveći problem jesu te užive predstave, dakle, celu liturgiju uživo prenesu i ljudi to gledaju iz svojih soba, nikome ne pada na pamet da zapravo ode tamo da lično prisustvuje. Da. Manji problem su neke manje reportaže, eto, bila liturgija i tako.
Vi ste ovom problematikom počeli da se bavite dok ste radili na jednom dokumentarnom filmu o bogoslovijama. Da li je sličan ili isti odnos prema crkvi, prema liturgiji, kada govorimo ne o kontekstu televizije, nego o kontekstu filma?
Da, dakle, ja sam počeo da se interesujem za tu temu, dakle, iz vrlo konkretnih razloga. snimao sam te učenike bogoslove i na liturgijama kako se pričešćuju i sam sam počeo se pitam da li je to moralno, da li je uopšte moguće predstaviti to njihovo iskustvo. E sad, kad je umetnost u pitanju, ona je nešto drugačija. Eto, filmska umetnost, tu se, posebno dokumentarni film, u sebi inkorporira sve te elemente televizijske gramatike. Ali ona takođe u sebi inkorporira i elemente narativa, pričanja priče, zašto je neophodno uneti lični karakter autora, dakle neki lični pečat. I sad lični pečat ima mogućnost, po mom mišljenju, da zapravo predstavlja jedan veliki horizont, a ne samo zatvoreni sistem, i da je u tom smislu moguć ne da sada predstavi samo liturgiju onako objektivno kakva je ona bila, već i da unese jedno isto tako lično iskustvo, autentično, i da se na taj način potencijalno možda opravda ako uspe u tome, ako je iskreno i tako dalje.
Možda bi bilo uputno na ovo mjesto da nam kažete nešto malo više o tom projektu na kome radite i u kojoj se fazi nalazi i zapravo o čemu se tu detaljnije radi.
Dobro, dakle, ovo što ja sam spremam, to je dugometražni dokumentarni igren, samo dokumentarni film. Snimam 4 srednje bogoslovije u Beogradu, Krki, Cetinju i Prizrenu. To je već snimljeno sve, sad je u fazi montaže. Bitan deo tog filma jesu, dakle, same liturgije. I liturgija će bude nešto što će da poveže sve te bogoslovije. Tako da liturgija je jako bitna i onda sam se ja zaista pitao da li je to zaista i moguće učiniti. Da li je moguće, to ćemo vidjeti kada taj film bude gotov u praksi, dakle. A pored toga sam snimao te učenike i njihove živote, da predstavimo kako žive ovdje u Beogradu, kako žive u Prizrenu i tako dalje.
I kakva su vaša iskustva, s obzirom da ste se bavili i da ste aktivno snimali liturgije, da li smatrate da je to nešto što bi filmski stvaraoci trebali da i dalje praktikuju?
Dakle, zavisi od toga koji ide. Evo, ovo je sad dokumentarni film, dakle, mi smo snimali pravu liturgiju, učestvovali smo tamo. Ja mislim da kad je u pitanju umetničko delo, čovjek može da dopusti sebi uz blagoslov, naravno, da učestvuje i na liturgiji i da to iskoristi ako će da napravi jednu, ajde da kažem, liturgijsku priču. Priču koja je liturgija zaista u centru. Dakle, bi, po mom mišljenju, da, trebalo bi. I ne na silu, nego uz blagoslov i uz dobru volju, da.
A koliko zapravo studenti, vi ste pri kraju studija filmske i televizijske režije, koliko su zapravo studenti koji će se sutra baviti filmom, kako dokumentarnim i televizijom, u sklopu svog školovanja imaju mogućnost da se upoznaju sa načinom kako to priliči prenositi liturgije, snimati filmove koji se tiču crkve?
Naravno, pa dobro, što se tiče televizije, postoje neke konkretne stvari koje učenici mogu da nauče. Prvo treba da shvate da će narod i sveštenstvo često budu okrenuti ka Bogu, a da neće sveštenici uvijek biti okrenuti ka narodu, kao što bi možda očekivali ako imaju iskustvo samo sa snimanjima koncerta, gde imaju odnos zabavljač prema narodu. Naprimjer, i onda mogu na osnovu toga da drugačije postaje sistem kamera, ali u televiziji to će uvijek da bude zatvoren sistem. E sad, što se tiče filma, moraju da budu spremni da prihvate da je liturgija jedno duboko autentično iskustvo i da onda sa time na umu uđu u crkvu i sa kamerom i da budu vrlo oprezni, da tako kažem.
Zanimljiva je jedna rečenica koju ste napisali na početku zadnjeg pasusa vašeg teksta o kom smo govorili s početka razgovora. Ona glasi: liturgija je poziv na spasenje svih, a umjetnost poziv na grupnu terapiju. Da li umjetnost pored svih drugih ima i svoju liturgijsku funkciju?
Pa rekao sam da je umjetnost poziv na grupnu terapiju. Ali to ima, ali dakle postoji nekakva kao korelacija između liturgije i umjetnosti, tako da to ste dobro izdvojili. Ideja je u tome da u oba slučaja jeste neki poziv na spasenje kroz drugog. Dakle, mi liturgiju ne možemo da održimo sami bez drugih ljudi, neophodno nam je drugi za liturgiju. I isto tako i umetnost nema nekog značaja ako nema nekog drugog ko će to moći da vidi, da prokomentariše i tako dalje. Umetnost, dakle, ako je određena iskreno, može da predstavlja, da dobije taj, taj pečat autora, koji predstavlja taj jedan, ajde kažemo, horizont u kojem ljudi mogu da učestvuju, da međusobno upoznaju sebe i tako dalje. Na sličan način, mada na dosta dublji, još više mističan, i liturgija predstavlja isto jedan metafizički horizont na kojem ljudi učestvuju sa Bogom.
Evo, za kraj ovog razgovora možda ne bi bilo loše da vi nam sa profesionalne strane malo prokomentarišete stanje takozvanog pravoslavnog filma. Vjernici vole da pogledaju, da kažemo, nešto što se tako etiketira kao pravoslavni film. Da. Koja biste vi možda ostvarenja ovako izdvojili kao najznačajnija i što biste, odnosno da li biste mogli da date neki, da kažemo, reper kako bismo mi to mogli da odredimo šta jedan film čini pravoslavnim, a šta ne?
Pa to je zaista vrlo složeno pitanje. Evo, ja ću pomenuti samo jedan film. U pitanju je film Isceljenje iz 2014. godine. Ivan Jović ga je režirao. I sad, evo, taj film je dobar primjer onoga što bih ja nazvao hrišćanskim pravoslavnim filmom. Ono što je jako bitno jeste da taj film predstavlja ličnu priču, da bude priča o konkretnom čovjeku i njegovom ličnom autentičnom iskustvu Boga, drugih ljudi i tako dalje. Dakle, film čak i ne mora striktno da se bavi hrišćanskim temama da bi bio, da bi imao jednu, da kažem, hrišćansku atmosferu, mada taj film Isceljenje jeste o monahu, tako da eto, taj film bih istakao kao jedan film koji u isto vrijeme onako mogu bi da dopao bi se i hrišćanima i ljudima koji nisu hrišćani, zato što je jedna lična priča duboka. Rekao bih da je u tome srž. Dakle, ne treba da bude film koji pokušava nekako da sad eto, podilazi našim ličnim idejama, već da bude jedna lična priča o konkretnom čovjeku ili o više ljudi koji imaju svoju veru i pokušavaju da se izbore sa životom.
Da li je zadatak pravoslavnog filma da vrši misionarsku ulogu ili da mu to bude primarna cilj, da unutar crkve učvršćuje vjerne u svom podvigu?
Definitivno da unutar crkve učvršćuje vjerne u svom podvigu i da, u redu, to misionarski može da predstavi također i život hrišćanina ljudima koji nisu hrišćani. Ali ne bih rekao da je njegov zadatak da promoviše hrišćanstvo, to konkretni ljudi rade svojim životima. Dakle, svojim načinom života mi možemo da promovišemo hrišćanstvo ili nešto drugo. Sam film jedino može da predstavi način života i to je jako bitno, eto, i za druge ljude da se upoznaju sa time, a još je bitnije za ljude u samoj crkvi, kao što rekoh, mislim da umetnost stvara taj horizont u kojem smo pozvani da učestvujemo. I eto, hrišćanski jedan film, na primjer ovo Isceljenje, bi bio sasvim dobar da to učini.
Evo, Nikola, puno vam hvala za vrijeme koje ste uzdvojili za naše slušaoce i što ste nam, eto, da kažem, pomogli da na još jedan način razumijemo prisustvo kamera u našim crkvama za vrijeme bogosluženja.
Nadam se da je bilo jasno ovo što sam rekao i hvala vam što ste me pozvali još jednom.
Jeste, uvaženi slušalci, evo, imali ste prilike da čujete kratak razgovor sa gospodinom Nikolom Đakovcem, koji je mladi filmski i televizijski reditelj koji trenutno završava dokumentarni film o bogoslovijama naše crkve, među kojima i naša cetinska bogoslovija. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigor.